Kāds ir jūsu priekšstats par to, sākam ar to, ko šobrīd vēlas panākt kultūras ministrija un speciālisti attiecībā uz kultūras kanonu, jo virsrakstu līmenī mēs redzam, tās ir dažas jaunas sadaļas, padomes ieviešana, bet pēc būtības, kas tā ir par darbību?
Tā ir darbība, lai kultūras kanonu, kas 2008. Gadā jau tika izstrādāts un mazliet pamests, tā var teikt, novārtā ekonomiskās krīzes apstākļos, lai kultūras kanonu no vienas tādas teorētiskas lietas padarītu par cilvēkiem saprotamu un praktiski pielietojamu. Kultūras kanons, ja svešvārds, ir svešvārds, bet tāds nosaukums ir iegājies, bet pēc būtības tas ir tāds, Latvijas kultūras vērtību grozs.
Lai varbūt nedaudz saprotamāk padarīt to lietas, mēģināšu pajautāt to, ko es jautāju kultūras ministrei, viņai tā arī īsti nebija precīzas atbildes. Paņemsim šīs jaunās sadaļas ierosinājumus. Līdz tam es varētu atkārtot klausītājiem, ir bijušas 7 sadaļas kultūras kanonā - tautas tradīcijas, vizuālā māksla, skatuves māksla, mūzika, literatūra, arhitektūra un dizains un kino. Tad šīs jaunās, par kurām mēs tagad kā ierosinājumu formā, priekšlikumu formā runājam, ir zinātne, vēsture, daba. Kā jūs redzētu ar kādiem konkrētiem piemēriem, kas varētu būt zem šiem virsrakstiem apakšā un ko ar to varētu iesākt, tad ja tā praktiskāk to visu?
Par šo mēs vēl mazliet es gribētu padiskutēt ar kultūras ministriju, jo tas mans piedāvājums vai arī komisijuskos lietas, ka vispirms sakārtot esošās sadaļas. Un, manuprāt, ļoti labi ir šobrīd ir literatūras sadaļa, varētu būt arī kino sadaļa, jo ir svarīgi, lai lietas tās ir aptveramas. Vienkārši saprotams un aptverams, kas ir tajā kultūras kanonā.
Sakārtot, ko tas nozīmē, ko jūs ar to domājat?
Pirmām kārtām, lai mums ir tās sadaļas nostabilizēt, kuras ir atzīstam par labu esam, kuras mēs vienkārši ļoti labi saprotam, ko es minēju literatūru. Un tā ir pašā laikā, tur ir, piemēram, skatuves mākslas sadaļa, kur ir ļoti abstraktas lietas, tāda un tāda perioda teātris, un ar tiem mēs nezinām, ko mēs īsti darīt un kā tās pielietot. Un manā skatījumā šīs nodaļas tomēr būtu jārevidē un jāsaliek tādas ļoti, lietas, kuras ir no konkrētiem objektiem sastāv, no konkrētām vērtībām.
Tā teikt, varbūt jāpamata kaut kas ārā vai jāieliek iekšā vai jāpārformulē tā, lai kā es te lasu internetā kultūras kanons būtu Latvijas vērtība minimums, ko varētu zināt tik viens šīs valsts cilvēks un arī saprast, apmēram.
Jā, es uz to virzītos, un tāpēc mūsu diskusija šodien nebeidzās ar kultūras ministriju, tā turpinās. Un es nekādā gadījumā negribu kritizēt kultūras ministrijas darbu, jo viņi ir ļoti labi, tā teikt, konceptuāli kopumā mēģinājuši to lietu tagad saprast un kā tālāk virzīties, bet svarīgi, lai katrs solis nākamais ir ļoti labi saprotams, kas ar to tiek domāts, un vienkāršāk sakot, kultūras kanonam jābūt tādam, kuru mēs varam, noteiktā laikā izlasīt, noskatīties tās vērtības un
pieejamam arī jūs tā.
Jā,
šobrīd tas īsti nav jūsprāt pieejams.
Šobrīd dažās sadaļās tas ir un dažās sadaļās tas nav.
Jā, labi, tad vismaz, ja ne pie papildināšanas, tad pie pilnveidošanas gan jūs uzskatāt, ka vajag strādāt. Tāds varētu būt rezumējums, īsais.
Tas rezumējums varētu būt, manā skatījumā pat varbūt sākotnēji vajadzētu nedaudz sašaurināt un ielikt tur pilnīgi skaidrās lietas un tāds ļoti prātīgi pamazām likt klāt.